informací a reakcí na ně Odpolední plus.
Hezké páteční odpoledne přeji 8 minut po 14. hodině po zprávách Lenky Jancové. Dnes začneme nezvyklé výrokem týdne, protože mezi 15. a 16. hodinou, kdy jste na tuto rubriku zvyklí, vám nabídneme záznam ze včerejší konference Média a Ukrajina, kterou Český rozhlas plus pořádal. Tedy naše témata na tuto půl hodinu. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že se nebude ucházet o znovu zvolení v příštím roce. Jak výjimečné je ve vrcholové politice přiznat, že už nemáte cíl. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby děti od 3 let měly zákonný nárok na místo ve školce nebo dětské skupině. Obce i ministerstvo školství jsou ale proti. Proč? A zaměstnanců, kteří vychází obtížně se svým příjmem, přibývá. A čtvrtina z nich by nezvládla zaplatit nečekaný výdaj nad 13 000 korun. Rozebereme to v odpoledním biznisu. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
Výrok týdne.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v úterý 20. června oznámila, že v prezidentských volbách v příštím roce se už nebude ucházet o znovu zvolení. Uvedla.
Veľmi si vážim dôveru všetkých vás, ktorí ju voči mne cítite a verte mi, že si tento záväzok dôvery plne uvedomujem. Nesklamať ju však znamená robiť túto prácu s plným nasadením a silami. Inak by sa mi mohlo stať, že prezidentský post bude slúžiť mne, a nie ja jemu a krajine. Pred oznámením tohto svojho rozhodnutia som musela odhadnúť svoje sily na ďalších od dnes potenciálne 6 rokov. A po veľmi poctivom zvažovaní dnes viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť.
Zuzana Čaputová k tomu dále uvedla.
Neberte prosím moje rozhodnutie nekandidovať ako dôkaz toho, že so slušnosťou sa nedá uspieť. Dajú sa s ňou vyhrať voľby, vykonávať mandát a byť pritom najdôveryhodnejším politikom v krajine. Slušnú a hodnotovú politiku porazí len to, keď jej prestaneme veriť. Ja jej stále verím.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je dlouhodobě terčem slovních výpadů některých tamních politiků a už v květnu uvedla, že spolu s rodinou čelí novým výhruškám zabití. Nejvyšší politický úřad vykonává Čaputová jako první žena v historii Slovenska. Téma podrobněji proberu s politoložkou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Annou Šavit. Vítejte, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, zdravím vás.
Jak výjimečné je ve vrcholové politice přiznat, že už na výkon funkce nemáte dost sil?
Když to budeme definovat takové jako hlediska síly, tak samozřejmě můžeme říct, že to není obvyklé. Na druhou stranu, ono to samozřejmě sobě zahrnuje to, že nemáte nějakou sílu, asi chápala velmi odlišně, jestli to můžete dělat zodpovědně, jestli to můžete dělat s plným nasazením, jestli máte motivaci. Abych to jako nebrala asi jako vysvětlení, že nemáte sílu ráno vstávat z postele, to mi přijde příliš zjednodušující. Já myslím, že naopak by se taky mohlo Čaputové za to, že chce tohle funkci vykonávat jeden mandát, protože obvykle je ta opačná tendence, bez ohledu na to, jestli máte sílu nebo nemáte, mít za každou cenu ten druhý mandát. A víme, kam to potom vede, třeba připomeneme našeho bývalého prezidenta Zemana, který v podstatě v tom mandátu nedělal vůbec nic potom.
No, on už její předchůdce, Andrej Kiska, také skončil vlastně po prvním mandátu a dál nekandidoval. Je vlastně tohleto zdůvodnění, že dejme tomu, už byste to další volební období nemohli vykonávat s plným nasazením, časté u mužů, u politiků?
Myslím si, že možná by muž politik to vysvětlil jinak, Andrej Kiska, a to mi přišlo vlastně mnohem víc nezodpovědné, než Zuzany Čaputové vlastně ukazoval takové rozpaky z toho, co ten mandát znamená. Potom flirtoval vlastně s možností být premiérem a myslím si, že ten jeho odkaz tím utrpěl mnohem víc, než vlastně utrpí její odkaz. Ona prostě bude vnímaná jako někdo, kdo vykonal tu práci, navíc čeká ještě rok. To znamená, že všechny ty kritiky, že opouští Slovensko a tak dále, úplně nejsou na místě, protože za rok se může stát mnoho věcí, ona může podpořit dobré další nové kandidáty. Takže já bych to tak tradicky nevnímala, ale určitě je jasné, že ona použije jinou retoriku. Muži politici asi by nemluvili tak často o tom, že jim třeba hrozí něco k rodinám. Je možné, že to jako žena bere více silněji, vnímá, ale já bych to nerada jako rámovala jenom do toho, že na politička se takhle vyjádří, dochází mi síla. Jo?
Mm-hmm. No, já se chci přece jenom ještě zeptat na to, do jaké míry při zastávání vrcholových funkcí hraje roli gender, jestli ženy političky ve vrcholných funkcích čelí, dejme tomu, tvrdším útokům a přísnějšímu posuzování jejich kroků, jejich rozhodnutí, chování, dejme tomu i vzhledu, do jaké míry si to třeba i více berou k sobě než muži.
Jako je velmi pravděpodobné, že jako žena vnímáte to, že první, co bude lidé budou hodnotit, je, jestli se oblékáte nebo jestli vypadáte dobře, jestli dobře reprezentujete a tím se myslí, jestli jste opravdu doslova dobře oblečená a podobně. Myslím, že to je určitě něco, co vám zabere hodně energie. Každé ráno, když musíte něco dělat, musí se vezme oblek, že na tom musí dávat mnohem víc energie. Chápu, že jim to může přijít, tak je to dnes to velmi únavné a obecně je jako hloupé, že se neřeší vlastně to, co ona udělala, jak se potkávala s minoritami, jak se chovala jako obecně, jak zlepšila reputaci Slovensku na mnoha mezinárodních výjezdech a tak. Takže určitě máme všichni tendenci, ženy i muži, hodnotit politiky a političky odlišně. A teď se to vlastně říká, že to je ta ženská slabost, že to dál nechci dělat. Já na druhou stranu nikde nemáte povinnost kandidovat znovu. To je vlastně vaše právo. A ona si může i velmi dobře vlastně jako manažovat ten odchod, co bude dělat. Může velmi výborně prostě za ten rok vytvořit svůj odkaz a tím udělat nakonec pro slovenskou politiku ještě víc než druhým mandátem.
Když se podíváme na západ od nás, tak třeba bývalá německá kancléřka Angela Merklová působila v úřadu na nejvyšším postu celých 16 let. Čím to podle vás bylo, že dokázala uspět vlastně ve světě politiky, která je braná spíše jako mužská záležitost nebo jí opanují především muži?
Angela Merkel byla straník vlastně, jako když to řeknu od slova, všechno se to odpracovala v rámci CDU od píky, potom byla vlastně takovým jako černým koněm Helmuta Kohla a pak se věnovala mnoha leta, byla kancelářka samozřejmě, jako výjimečná, jednoho dobu se o ní mluvilo jako nejsilnější ženě Evropy, ale asi prostě taky víme, že každý politik je jiný, tak každá politička je jiná. To, že Angela Merkel to zvládla, neznamená, že každý musí dělat tu politiku stejně, jako ji dělala Angela Merkel. Je diskutabilní, ona taky potom jakoby odešla, vlastně hledala za sebe náhradu a tak dále. Ono to s tím odcházením, když je politik populární, je vždycky vnímané nějakou komplikovaně.
No ještě na závěr pohled společnosti, jestli je třeba nějaký rozdíl mezi západní společností a českou, anebo dejme tomu slovenskou, na ženu političku v vrcholných funkcích.
Bez pochyby, já myslím, že je i velmi dobře, že se tady vlastně řeší to, jestli je vůbec možné, že byla Čaputová vystavená takovému tlaku a takové kritice od svých politických jako protějšků, od jako různých skupin dezinformátorů, ale i od novinářů. Ta situace je tak nesnesitelná, že musí to pokračovat. Je možná jako dobré si i přiznat, že to je nějaký odraz té společnosti a že je určitě dobře, že se o tom vede debata a že se to jako nezametává pod koberec.
Dodává politoložka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Anna Šavit. Děkuji vám, naslyšenou.
Mějte se hezky, naschledanou.
Já ještě k tomu dodám, že rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputové neusilovat o znovu zvolení bylo tématem i dnešního Pro a proti, které v repríze uslyšíte po půl třetí.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.
14 hodin 17 minut. Vezmou mi dítě do školky? To je obava, které každý rok trápí přes 100 000 rodičů v Česku. Školky sice musí dávat při zápisech přednost dětem starším 3 let, zdaleka ne všude je, ale pro všechny místo. To by se teď mohlo změnit. Obce možná budou mít zákonnou povinnost dětem od 3 let místa ve školkách nebo dětských skupinách zajistit.
Máme 3 děti, každý dítě máme v jiný mateřské školce a ještě k tomu každá ta školka je úplně v jiný obci. Takže nás čeká docela dojíždění a rozvážení těch dětí.
Veronika žije s rodinou ve vesnici na Nymburskum. Skoro 2 roky trvalo, než pro nejstaršího syna sehnala školku. Letos se jí podařilo přihlásit i pro středního, skoro 4letého syna.
Dávali jsme zase 7 přihlášek do asi 10 školek a vzali nám ho do jedné. Zase do jiný, než nám vzali nejstaršího syna.
Paní Veronika mi ukazuje několik rozhodnutí o nepřijetí jejich dětí do mateřských školek tady v okolí na Nymbursku. V jedné se třeba hlásilo 179 dětí, brali jich jenom 116.
Naše vesnice nemá žádnou spádovou školku, není nějaká extra snaha to nějak řešit. Byla jsem několikrát na obecním úřadě, bylo mi doporučeno třeba si přihlásit trvalý bydliště někam jinam do míst, kde školka je.
Takže sama obec vám radí, abyste provozovali takzvaně spádovou turistiku.
Ano.
To by ale mohla změnit novela zákona o dětských skupinách, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. To navrhuje, aby obce měly povinnost zajistit dětem od 3 let místo ve školce nebo dětské skupině, říká ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí Martina Štěpánková-Štýbrová.
Chceme umožnit, aby obce tuto garanci právního nároku mohly zajišťovat i prostřednictvím dětských skupin, které vnímáme jako právě ten flexibilní nástroj, jednodušší ke zřízení a umožňoval by tak starostům pracovat s tou potřebou třeba nárůstu zvýšení kapacit pro ty předškolní děti.
Svaz měst a obcí ale upozorňuje na to, že není jasné, kdo by investice do zřizování dětských skupin zaplatil. Na to upozorňuje i místopředseda Sdružení místních samospráv Oldřich Vávra.
Obce, a nemusí to být jenom malé obce, budou narážet na nedostatek finančních prostředků, aby byly schopné zajistit na svém území ty dostatečné kapacity. To je jedna věc. Druhá věc je prostorové omezení. My dlouhodobě usilujeme a prosazujeme, aby došlo ke zmírnění poměrně velmi přísných hygienických norem ve školách, když školy dneska bohužel nemohou fungovat v objektech, které by mohly být na školní prostory přestavěny.
O zmírnění hygienických norem ve školách jednají s Ministerstvem zdravotnictví, rezorty školství i práce. Podle Štýbrova z Ministerstva práce by se například mohl zrušit požadavek na vlastní zahradu školky nebo snížit počet metrů čtverečních na jedno dítě. S tím, aby se dětské skupiny staly rovnocennou alternativou k mateřským školám, ale rozhodně nesouhlasí Ministerstvo školství, říká ředitel odboru základního a předškolního vzdělávání Michal Černý.
Tam prostě není podpora skutečně té vzdělávací složky. V mateřských školách pracují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, učitelky mateřských škol, které jsou proškoleny i třeba v nějaké pedagogické diagnostice a dalších věcech. U dětských skupin žádný takový požadavek na ty pracovníky v téhle chvíli není.
Dětské skupiny taky vyjdou rodiče výrazně dráž než školky. Například v Praze je školkovné zhruba 800 korun na měsíc, zatímco dětská skupina pro děti od 3 let vyjde kolem 10 tisíc. Do dětské skupiny se nakonec dostala i dvouletá dcera paní Veroniky. Tato jako řešení nedostatku míst ve školkách vidí jen částečně.
No, naše rodina si může dovolit dětskou skupinu pro jedno dítě, máme 3 a to bychom asi jako finančně opravdu nedali 3 děti v dětské skupině, to ne.
Novela je teď v připomínkovém řízení, pak ji projedná vláda a parlament. Platit by mohla od ledna. Iva Vokurková, Český rozhlas.
A téma proberu také s ředitelem odboru základního předškolního a speciálního vzdělávání Ministerstva školství Michalem Černým, kterého jsme také slyšeli už v reportáži. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Tam zazněly vaše výhrady vůči tomu, aby se vlastně dětské skupiny dávaly naroveň mateřským školám, protože u nich chybí ta podpora vzdělávací složky. Je to jediná vaše výhrada k tomu návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo máte i jiné připomínky?
To určitě ne. Těch výhrad máme víc, ale tady k tomu bych chtěl říct, že především my pro děti, tady jsem mluvil o dvouletých dětech, nebo pro ty dvouleté děti, které jsou mladší 3 let, tak my naopak velmi doporučujeme, aby tyhle děti byly v dětských skupinách. Nám vadí, pokud v dětských skupinách jsou vzdělávány děti třeba starší 5 let nebo 4 let, tam si myslíme, že už je nezbytné, aby byly skutečně vzdělávány, čili aby chodili do mateřské školy. U těch mladších než 4letých nebo dokonce 3letých dětí, tam nám dětské skupiny nevadí a vítáme je jako doplněk těch kapacitních určitých problémů, které tady jsou. Takže tohle je třeba takhle rozlišit.
Ano, takže v tom návrhu jde právě o ten věk, že vlastně od 3 let by dítě mělo mít zákonný nárok na místo buď to ve školkách, anebo v těch skupinách.
Ale prosím vás, to už tam teď je ve školském zákoně, ale v jiném paragrafu je napsáno, že obec zodpovídá za to, nebo je povinná pro každé dítě s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu na území obce zajistit předškolní vzdělání, pokud je to dítě starší než 3 let. To už tam v současné době takhle je. To znamená,
Takže proč vlastně Ministerstvo práce a sociálních věcí tuhletu novelu navrhuje?
Oni tam je samozřejmě spousta dalších věcí v té novele, ale tuhle konkrétní formulaci, já se přiznám, bohužel to s náma nebylo předem konzultováno. A já se přiznám, že tomu nerozumím, protože se dubluje něco, co už v tom zákoně v téhle chvíli je. Třeba to má nějaký důvod, ale já teď nevím jaký.
A vy jste si s ministerstvem práce to tedy nějak neměli možnost vyříkat?
My jsme na základě toho jejich návrhu se domluvili, že se sejdeme, ale teprve to jednání teprve bude. My jsme ten návrh prostě viděli až ve chvíli, kdy byl takhle připravený do eklepu. Já jsem jenom ještě chtěl říct, že skutečně ty mateřské školy, že my víme, že někde ty kapacity chybí. My netvrdíme, že to, že v tom zákoně to je, ten nárok těch tříletých starších dětí, že zajišťuje, že ty kapacity jsou. Ale to by bylo úplně stejné i s tím návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí, protože to, co chybí, není to, že by ta povinnost obce byla v zákoně, ale chybí tam ta vymahatelnost, chybí sankce. Co se stane ve chvíli, kdy ta obec to nezajistí? To je to, co v té legislativě chybí.
To znamená dostat jaksi pod větší tlak obce, aby právě tady se starali o to, že děti, které spadají pod jejich působnost, budou mít zaručeno to místo ve školce.
No, samozřejmě, ale jako my nechceme mít jenom cestou sankcí, to je jako jednoznačně, ale ano, jo, je potřeba, aby ty obce skutečně vzaly vážně tuhle svoji povinnost, kterou už, a to opakuji, v současné době jim zákon skutečně ukládá. My zároveň existují výzvy, existuje například výzva IROPu, to teda není naše výzva, je to výzva Ministerstva pro místní rozvoj, kde právě k navýšení kapacit mateřských škol. V téhle výzvě je alokováno 1,5 miliardy přes 1,5 miliardy korun a je vyčerpána jenom 26% zatím. To znamená, tam jsou veliké prostředky na navýšení kapacit mateřských škol, ale museli by ti zřizovatelé taky jakoby být v tomto aktivní a chtít to udělat.
A myslíte, že by pomohlo třeba i to zmírnění hygienických norem pro školy, jak jsme o tom slyšeli i v příspěvku, že vlastně ne všude nebo ne z každého zařízení lze tu školku, kde by byla i vhodná udělat, protože prostě to není podle zákona nebo těch norem.
Ano, s tím my souhlasíme, my sami jsme nějaká taková jednání už také iniciovali a souhlasíme. Tohle je cesta, samozřejmě všechno má své meze. Jo?
A to je zase na ministerstvu zdravotnictví.
Ano, ale jde o to, aby ty podmínky pro ty děti nebyly nějaké, když teda by mělo být 100 dětí natlačených v jedné malé místnosti, tak všichni chápeme, že takhle to vypadat nemůže. Jo? Ale zároveň samozřejmě je pravda, že v porovnání třeba se zahraničím, To byl ten hlavní důvod, proč se o tom začalo mluvit. V porovnání s zahraničím jsou naše hygienické a stavební normy pro mateřské školy a nakonec i pro základní jako náročnější. Zbytečně možná náročné, zbytečně nadnesené a je tady určitě prostor v některých parametrech tyhle ty vyhlášky, především teda Ministerstva zdravotnictví, zmírnit.
Říká ředitel odboru základního předškolního speciálního vzdělávání Ministerstva školství Michal Černý. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Naschledanou.
14 hodin 26 minut, posloucháte Odpolední plus. Zaměstnanců, kteří obtížně vycházejí se svým příjmem, přibývá a čtvrtina z nich by měla problém zaplatit nečekaný výdaj nad 13 000 korun. To vyplývá z průzkumu Jobs Index společnosti LMC z letošního dubna, kterého se zúčastnila tisícovka respondentů. Více nám o něm řekne Aneta Nevšímalová. Dobré odpoledne.
Hezký den.
Jací zaměstnanci se svým příjmem nejhůře vychází?
Nejedná se o úzkou skupinu zaměstnanců. Podle analytika pracovního trhu společnosti LMC Tomáše Ervína Dombrovského dopadají finanční problémy třeba na zaměstnance v nižším a středním věku nebo rodiny s dětmi.
Zajímavou skupinou je třeba skupina lidí ve vyšším produktivním věku s vysokoškolským vzděláním, kteří se někdy dostávají taky do velmi vážných potíží nebo i exekucí, přičemž vlastně mají poměrně dobré příjmy a tam opravdu tím důvodem je třeba i přebírání závazku nebo pomoc v rodině, to znamená dětem, příbuzným, kteří se dostávají do potíží.
Zatímco loni v dubnu vycházelo se svým příjmem obtížně 46% respondentů, letos už to bylo skoro o 10% víc. Právě vyšší mzda je hlavním důvodem, proč si Češi hledají novou práci. Aby ale nová nabídka byla pro většinu z nich lákavá, musela by být podle průzkumu o 20 nebo 30% vyšší než jejich současné příjmy. Kvůli své finanční situaci plánuje svoji práci v dohledné době změnit 8% všech zaměstnanců.
A Aneto, jak chtějí situaci řešit firmy? Budou přidávat?
Situace je podle firem složitá, stále je totiž podle Svazu průmyslu a dopravy trápí vysoká inflace i úrokové sazby nebo dozvuky energetické krize. I přesto by ale měly velké podniky letos zaměstnancům peníze přidat, říká viceprezident Svazu Radek Špicar.
Za prvé, aby získali nové zaměstnance, které potřebují, anebo za druhé, aby si udrželi ty stávající. Nicméně to, jak vysoké bude zvyšování mest a platů, to se vždy odvíjí od té konkrétní situace toho podniku.
Mluvíš ale o velkých firmách. Jak se ke zvedání platů staví ty menší a střední?
Podle Asociace malých a středních podniků by měly některé tyto firmy letos taky svým zaměstnancům peníze přidat, a to zhruba 5 až 7%. Podle ředitelky Asociace Evy Svobodové by se totiž razantnější zvýšení mest promítlo třeba do ceny výrobků a to by mohlo ohrozit konkurenceschopnost firem. Ty se tak snaží místo zvedání mest udržet stávající zaměstnance i jinými způsoby, dodává Eva Svobodová.
Snažím nabízet svým zaměstnancům třeba zkrácené úvazky, pokud to lze v tom daném provozu, občasný nebo dokonce pravidelný home office, více dnů, sick day. Dokonce se i lidé z korporátu začínají objevovat z malých a středních podnicích, protože už mají dost toho korporátního života s těmi pravidly, které tam musí dodržovat.
I takové zvýšení mest, tedy zhruba 5 až 7%, je ale pro zaměstnance podle průzkumu málo. Většina z nich by si totiž představovala zvýšení alespoň o 11 až 20%.
Závěry z průzkumu Jobs Index společnosti LMC nám přednesla redaktorka Aneta Nevšímalová. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Teď už se blíží časové znamení, které ohlásí 14:30 a budou tu zprávy, které přinese Lenka Jancová. Po nich se opět vrátíme v pořadu pro a proti k rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputolové neusilovat o znovu zvolení, které rozdělilo nejen slovenské, ale i přední české politiky. Diskutovat o něm budou minulosti prezidentský kandidát František Mikloško a bývalý ministr kultury Ladislav Snopko.
Český rozhlas Plus.
Zprávy. České soudy stále častěji ukládají peněžité tresty. Loni ho podle nejvyššího státního zastupitelství dostala víc než čtvrtina odsouzených. Podíl peněžitých trestů dlouhodobě roste od roku 2013. Buď úplně nahrazují trest odnětí svobody, nebo ho doplňují. Podle nejvyššího státního zastupitelství je to pozitivní trend. Česko má totiž čtvrtou nejvyšší míru uvěznění v Evropské unii. Ruský diplomat neoprávněně skvotuje na pozemku nedaleko australského parlamentu v Canberře, informuje o tom deník Australian. Je to prestižní místo, se kterým Rusko počítalo pro své velvyslanectví. Australská vláda ale pronájem pozemku kvůli bezpečnostním rizikům zrušila. Diplomat je pod dohledem policie, která ho ale nemůže zadržet kvůli diplomatické imunitě. 4 z 5 Britů si přejí užší vztahy s Evropskou unií, vyplývá to z průzkumu, o kterém informuje britský server Guardian. Víc než polovina Britů si podle průzkumu přeje, aby se Británie vrátila do evropského jednotného trhu, který zaručuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Odchod z Evropské unie si Britové odhlasovali před 7 lety v roce 2016. To se pro něj v referendu vyslovilo 52% voličů. A Žižkovské divadlo Járy Cimrmana dnes uvede v premiéře inscenaci nazvanou Hotel Žižkov. Tu připravili soubory Divadla Puls a 3D Kampeny. Představení v režii Martina Bokouna zavede diváky do období první republiky. V příběhu obyvatelé hotelu pátrají po pachateli záhadných vražd. A to společně s diváky, které herci po celém Žižkovském divadle provedou. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu dejte pozor za odbočkou na Benešov. Na 20,5 kilometru leží mezi jízdními pruhy nebezpečný předmět. Na D5 z Prahy na Rozvadov zpozorněte u exitu 93 Nýřany. Po dálnici se pohybují chodci, je to nebezpečné. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu kilometr před exitem 44 Mladá Boleslav Centrum. Dejte tam pozor. Na 46. kilometru blokuje pravý pruh kamion s poruchou pneumatiky. Zdržíte se 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy jeďte opatrně za odbočku na Janeč. Na 5. kilometru se srazil autobus s osobním autem. Obě auta stojí v odstavném pruhu. Autobus zasahuje z části i do pravého pruhu. Nákladní auta kvůli němu vybočují doleva. A v Praze se tvoří kolony na obvyklých místech, například v Bělohorské ve směru z centra mezi Benzínou a Bílou Horou. Dobře dojeďte. Je a bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Teploty se pohybují od 18 stupňů na západě do 29 stupňů Celsia na východě. Tolik zprávy. Po nich teď v odpoledním plusu pořad pro a proti. Slovo má Lukáš Matoška.
Prezident Petr Pavel chápe rozhodnutí slovenské prezidentky Zuzany Čaputové neusilovat o znovu zvolení. Zároveň ho však mrzí, protože s Čaputovou sdílejí stejné hodnoty, řekl na konferenci Českého rozhlasu Média a Ukrajina.
Je to politička, která přináší do politiky slušnost, přináší do ní empatii, přináší do ní schopnost naslouchat, přemýšlet o argumentech protistrany a je radost s někým takovým jednat.
Prezidentka Čaputová stihne sehrát ještě jednu klíčovou roli ve slovenské politice, jmenovat příští vládu, která by koncem září měla vzejít z předčasných parlamentních voleb. V následujících prezidentských volbách v příštím roce už ale Čaputová sama kandidovat nebude, což odůvodňuje tím, že na druhé funkční období by neměla dostatek sil. Je její rozhodnutí pochopitelné nebo udělala chybu? A jaké to bude mít důsledky pro Slovensko?
Pro a proti Lukáše Matošky.
Našimi hosty na dálku jsou bývalý prezidentský kandidát a bývalý předseda Slovenské národní rady František Mikloško, který v zářijových parlamentních volbách kandiduje za křesťansko-demokratické hnutí. Dobrý den.
Dobrý den, pozdravím Prahu z Košic.
A polistopadový ministr kultury Ladislav Snopko, kterého se Zuzanou Čaputovou pojí dlouholeté přátelství a zároveň je přítelem rodiny Havlových. Dobrý den i vám.
Pěkný den prajem a já zase pro změnu z modry.
Pánové, ta úvodní otázka je stejná pro oba. Poprosím vás v té úvodní odpovědi o stručnost, pak budete mít prostor jít víc do detailu. Začněme od vás, pane Snopko. Rozumíte rozhodnutí prezidentky Čaputové už nekandidovat, nebo je to pro vás zklamání?
Já tomu rozhodnutí napriek tomu, že původně jsem se snažil vplývat na Zuzanu, aby vydržala, úplně rozumím. A rozumím tomu najmä vďaka poslednému takému dvojmesačnému obdobiu,